Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Mikuláš Dzurinda a Eduard Heger. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, zapojiť sa samozrejme môžete aj vy cez Slido, keď si zadáte hashtag Sme naživo. Ja budem potom jedným očkom pozerať aj na telefon. Páni, dobrý večer ešte raz. Väčšinou prezidenti každý rok dávajú správu o stave republiky. Tak, pán Dzurinda, aká je správa o stave republiky Slovensko 2024?
No, chcel by som povedať, že hmlistá a optimistická. Ale pravda je taká, že je skôr taká šedivá. No, nevyzerá to dobre na uliciach. Máme zvesené hlavy. Trpneme, čo príde zajtra. To, čo zatiaľ prišlo od volieb, to nebolo nič pekné. Takže prežívame obdobie, kedy bude treba znovu zabojovať. Asi to v živote je tak nastavené a tak to má byť, že sa tešíme slnečným dňom a tešíme sa aj niekedy búrkam. Slovensko prechádza veľmi ťažkou dobou. Dobou, ktorá mi pripomína 90. roky minulého storočia.
No a musíme si tým stále dokola prechádzať, myslíte?
No kto vie, asi sú to cykly. Zrejme cykly sú nielen v ekonomike, ale aj spoločenské, politické. Pozrite sa, že to nie je, povedzme, iba záležitosť strednej Európy, Maďarska, Polska, Slovenska, Česka. Ale keď sa pozrieme do Portugalska, boli teraz voľby v nedeľu, alebo do Španielska, Pedro Sánchez, čo vyvádza, alebo sa pozrieme aj do Spojených štátov, tá situácia je bláznivá aj v Amerike. Celé to spoločenské prostredie politické sa mení, tak ako sa vyvíjajú technológie, ako objavujeme svet, prekonávame limity, svet sa otvoril, internet nám ponúka možnosti, o ktorých som niekedy ani netušil. Tak zrejme, dynamika toho vývoja je taká búrlivá, že nemôže úplne minúť ani politiku.
Zuzana Čaputová v rozhovore pre britský denník Financial Times povedala, že Robert Fico testuje limity demokracie na Slovensku. Pán Heger, keď ich teda testuje, myslíte si, že zlomí ich, prekročí ich, alebo tie limity budú držať? Aký je váš odhad?
No, myslím si, že ich prekračuje. To vidíme asi všetci. A keď ste sa aj opýtali na tú otázku stavu republiky, tak keď tak nad tým uvažujem a spomeniem si na pani prezidentku, ako chodila so správou o stave republiky, tak tu za pár mesiacov tejto vlády tá správa by bola tak hutná, ako za volebné obdobie iných vlád. Čiže ten valec je naozaj veľký a čo je prekvapujúce, že pôsobí, ako by išiel naozaj že z kopca, že naberá väčšiu rýchlosť a to súvisí práve aj s tými limitmi. Čiže on ich cieľavedome prekračuje, tým ich práve testuje, však o tom je testovanie limitov a vyslovene, myslím si, že testuje si aj svoju voličskú základňu, že či ona na to reflektuje. Zatiaľ si myslím aj z tej komunikácie, že je suverene presvedčený, že jeho voličská základňa s tým nemá žiadny problém. A tým pádom môžeme očakávať, že bude pokračovať, ale je to práve o tom, ako tá občianska spoločnosť, teda my všetci, ktorí sa na to nepáči, sa tomu postavíme, lebo jeho cieľom je vzbudiť v našich mysliach, že sme porazení, že nemáme šancu. Tým chce začať, že nás ako keby porazí v našich mysliach. Keď sa mu to nepodarí a zistí, že pôjdeme, že si to nenecháme Slovensko vziať, tak potom ešte, áno, bude pokračovať, ale už to bude ten súboj.
No inak, ja som vám za kulisy hovorila, že už nie ste vo funkcii, tak sa už nemusíme toľko márovať v rozhovoroch. Ale predsa len mi nedá, že či nemáte pocit, že máte na tom aj svoj podiel, na tomto návrate Roberta Fica?
Tak samozrejme, ja som nikdy svojej zodpovednosti sa nezbavoval a myslím si, že koalícia ako taká má určite na tom podiel a tak najväčší podiel...
Myslíte, tá vaša koalícia, nie to?
No tak táto nie, tá už teraz vládne. Samozrejme, tá naša, tá predchádzajúca koalícia. Takže prirodzene, tam by sme mohli o tom veľa rozprávať. Myslím si, že bolo chybou, že bola povolaná vláda.
Čiže mala ešte ďalej pokračovať, hej?
Áno, myslím si, že to volebné obdobie malo normálne dokončiť.
No, predtým, než prejdeme k prezidentovi a k kampani a k mečiarizmu a k iným témam, tak ešte začnem predsa len aktuálne a potom sa už dostaneme aj k tým kompetenciám a k tomu, aké to je byť premiérom a komunikovať s prezidentom alebo prezidentkou. Tak skúsme začať najprv tým útokom na verejnoprávnu televíziu. Ide o zákonnú zmenu, de facto zoštátnenie, asi sa nemusíme skrývať, že to tak nie je. Sice tie koncesie zrušila ešte vaša vláda, pán Heger, ale nenahovarím si, že zase by to asi urobili aj tak. Ako dôvod ministerka Šimkovičová uviedla, že sú v RTVS informácie len jediného spektra a jedinej pravdy, najmä pri téme Ukrajiny a covidu. Tak teda myslela asi to, že vakcíny sú bezpečné a zachraňujú život a Ukrajina sa bráni proti agresorovi a teda Rusku. Tak je tam nejaká iná pravda? Existuje tam nejaká iná verzia týchto udalostí pri covide a Ukrajine?
Tak samozrejme, že to je len zástera, niečo povedať musia. Už som sa dnes večer stihol vyjadriť, že mi to, čo sa dnes odohráva na Slovensku, pripomína 90. roky minulého storočia. No, tak si pamätám, ako to bolo aj vtedy a teraz to na mňa dýcha znova. Začalo to tým, že teda dosadili svojich ľudí, asi to meno aj pamätám, ale neviem, či je nevyhnutné ho vysloviť.
To Kubiš, či kto?
Kapusta, redaktor.
No, ale vyslovme, jasné.
No, tak zo dňa na deň som zistil, že aj keď som líder opozície, tak mám zamknuté vráta. Nebol som pozvaný za celý rok do jednej jedinej relácie. Nakoniec som sa rozhodol pre bicykel. Ja som urobil kampaň v 98. na bicykli, no, pretože som sa nevedel dostať do médií. No, tak obávam sa, že zase to tu máme.
No, budeš musieť mysleli, chodiť, že rád bicykluješ.
Budeš musieť chodiť na bicykli.
No dobre, ale tak budeme teraz vidieť Kubišovú televíziu, alebo teda tie 90. roky, presne tie kapustoviny, ktoré možno si niekto nepamätá, ale to bola naozaj propaganda, kde sa vysielalo, ako Vladimír Mečiar sa stretáva s detičkami a proste rozdáva balíčky a opravuje cesty a otvára diaľnice. Tak takto to podľa vás bude vyzerať?
Viete čo, bude to ešte horšie. Niektoré veci som nestihol povedať, hoci som toho narozprával asi už v živote veľa. Ale ja si pamätám jednu scénu, že som šiel do Poltára na etapu z Poltára neviem kde, do Revúcej. A už som si na Zlatých pieskoch všimol spätnom zrkadle, že ide za mnou také čudné auto a štyria švíháci mladí. Na námestí v Poltári nezakrýte, už mali takúto maličkú kameru, ktorá sa potom objavila na verejnosti o mnoho rokov neskôr. A ja som si zrazu uvedomil, že to je Siska. Večer o 7:30 v hlavných správach šoty z námestia v Poltári s cieľom ma zosmiešniť. Lebo však Miky špinavý na bicykli spotený, že? No tak ono to potom nakoniec spôsobilo trošku kontraproduktívne, ale nebolo mi to jedno. 3 hodiny idú za vami štyria mládenci a smejú sa, ukazujú vám kadečo z toho auta. No, to bola taká doba.
No, potom je tu ešte druhá aktuálna téma, okrem RTVS, a to je zahraničná politika. Ako vážne sú, pán Heger, tie narušenia našich diplomatických vzťahov? A trošku to uvediem, možno pre tých, ktorí to nesledujú tak podrobne, teda stretnutie s ministrom zahraničnej veci Ruska Lavrovom, ktoré bolo v podstate poslednou kvapkou pre Českú republiku. Napätie vo V4-ke, asi nezmyselné akože predvolanie, nepredvolanie v skutočnosti holandskej veľvyslankyne pre nejakú marginálnu debatu v Prahe, plus aj kritika britského veľvyslanca, tak ako vážne narúšuje pozíciu Slovenska a niečo, čo asi môžem povedať, že ste obaja ako premiéri asi budovali s odsťou v zahraničí a pomerne úspešne, tak ako vážne to môže ohroziť tie zahraničné vzťahy Slovenska?
Ďakujem pekne za túto zdvorilú otázku, lebo myslím si, že každému je jasné, ako vážne to je a to je práve ten príklad Českej republiky, pretože tá stupnica tej vážnosti sa ukazuje, ktoré krajiny prestávajú s nami komunikovať a keď bratský národ nám vypovie spoluprácu na úrovni vlády, tak to je najvážnejšie z vážnych. To je, myslím si, že úplne najčervejšie sukno.
No a čo máte na ten argument Roberta Fica, že to sú len také nezmyselné zdvorilostné rokovania vlády?
A čo má povedať? Najprv rozprával o tom, a teraz zoberme si ten kontrast, však on bol ten, ktorý tesne po voľbách rozprával aj pred voľbami V4-ku, oživíme a to bude proste, V4-ka musí byť silný formát, to budeme držať. A dopojoval tak, že ani nie o pol roka sa mu rozpadla aj V2, môžeme povedať. Čo bolo najsilnejšie púto vždycky. Toto je naozaj fenomén.
Áno, V2 s Maďarskom, nie?
áno, vytvoril nový formát V2 s Maďarskom, tam som rád, že ste to načetli, lebo ja si pamätám aj pri tej, keď hovoríme o tej televízii, si pamätám, keď boli V4 a stretávali sme sa ako premiéry, tak Viktor vždycky sa zvykol pochváliť, keď sme mali V4 u ňoho, že tu sa nemusíte báť, tu nebudú žiadne, z našej televízie nebudú žiadne otázky, naši novinári sú vycvičení, všetko je zabezpečené, tu ste úplne v bezpečí. Takže to tak, to ukazuje, kam chce Robert Fico tú slovenskú televíziu alebo hviezdu, alebo ako sa to bude volať, dostať, aby proste mal médium, lebo tie ostatné médiá on umlčí, však neodpovedá na otázky a podobne. Ale to je len taká defenzíva, ale práve, jak ste povedali, tá slovenská televízia má byť ten formát, kde bude robiť promo tejto vláde, bude to presne tie detičky a podobné reportáže, ktoré majú ukazovať. A sám to aj povedal, že voliči Markízy, alebo respektíve diváci Markízy ho nezaujímajú, to nie sú voliči, ale...
By sa inak čudoval.
Ja si tiež myslím. A určite teda vidíme, že ho zaujímajú diváci slovenskej televízie, ale aj rozhlasu, kde určite bude teda dominovať a zrejme, tak ako ty si nemal možnosť sa ukázať, tak je možné, že môžeme očakávať, že sa tam ani žiadny opozičný politik už potom dlho neukáže.
Pán Zurinda, čo podľa vás nesedí na tom argumente, ktorým argumentoval aj pán Blanár, aj pán Fico pri tom stretnutí s Lavrovom, že teda treba sa stretávať aj s tým Ruskom, keď chceme ako mier, tak musíme sa s nimi rozprávať za stolom. Prečo to nesedí, tento argument?
No nesedí preto, lebo dnes Vladimír Putin je jednoznačne zadefinovaný zločinec. To je kriminálnik. Je to vrah, ktorý organizuje genocídu susedného štátu.
Ale to by sme mohli povedať aj o Erdoánovi, aj o iných lídroch.
Nemyslím. Pokiaľ mi pamäť slúži, tak Erdogan neokupuje žiadne územie, nesadzuje tryskáčmi bomby na žiadne krajiny, to nesedí. U Erdogana môžeme hovoriť, že to je chlapec, ktorý má rád také trošku autokratické moresy, ale to majú aj iní prezidenti alebo premiéry, ale to, čo urobilo Rusko, je prosto, ono vraždí. To je genocída, to je klasická vojna, hybridná vojna a v takejto situácii sa tváriť, že ministri vlády takejto krajiny sú legitímni partneri, to je čistý fake.
No, ministra Blanára sa dokonca dotkol argument, pozeral som teraz cez víkend jeho debaty, myslím, že Martin Dubeci mu hovoril, že to je úplne iné, keď sa s ním stretne americký minister zahraničných vecí Blinken, hoci ten sa s ním v poslednej dobe nestretol, ale hypoteticky, a že teda my sme malá krajina a že to ako nemá zmysel. Tak on sa na to akože urazil, že či sme my niečo menej ako Spojené štáty americké.
No, to sú všetko len tančeky, lebo ako Eduard Heger pred chvíľou povedal, niečo hovoriť musia. Nevždy dokážu pred tými novinármi ujsť. Tak je jasné, veď ja som sa s Lavrovom stretol 10 krát, ale povedzme, to bolo v období, keď sme si ešte mysleli niekedy okolo roku 2003-2004, že Rusko bude nejakým spôsobom partnerom Severoatlantickej aliancie. Však Putin bol vtedy normálny chlap. Bol som pri tom, keď George Bush na ňo kričal Vlado, alebo na ministra zahraničnej veci Igi Ivanov. Čiže to bola úplne iná doba, ale dnes prosto sme vo vojne. A to tomu Rusom je treba dať jednoznačne najavo, nielen kanónmi, ale aj diplomatickými spôsobmi.
No, čiže tá diplomácia na všetky štyri svetové strany, to sa vám nepozdáva, hej?
Sa mi to vôbec nepozdáva, respektíve viete, ona môže byť na všetky štyri svetové strany, ale poprvé musíte vedieť, kde je sever. Nie? A potom musíte vedieť, že kde sú priority. Keď neviete, kde je sever, tak sa mocete, sa plantáte a to nemôže dobre dopadnúť. To je katastrofa, čo Slovensko dnes predvádza v oblasti zahraničnej politiky. My nemáme kamaráta, ako povedal Heger. My nemáme kamaráta, my nemáme spojenca, ani veľkého, ani malého. To nedopadne dobre. Takáto krajinka ako Slovensko a takto situovaná v strede Európy, my potrebujeme kamarátov.
Ja len tak doplním, že áno, zdá sa, že nevedia, teda nie, že zdá sa. Vidíme, že nevedia, kde je sever, ale určite vedia, kde je východ. To myslím, že vedia veľmi dobre.
No, ako to môže narušiť naše vzťahy napríklad v aliancii NATO? Tak si predstavujem, že či Británia s nami vlastne bude zdieľať nejaké citlivé informácie o Ukrajine, keď sa stretáme s Lavrovom?
Myslím si, že tú odpoveď sme videli teraz, keď vlastne bol stretnutie v Paríži a bolo následné stretnutie ministrov a už sme tam neboli. To je opäť. My nemusíme hypotetizovať, my nemusíme sa zamýšľať, čo by sa mohlo stať. My už vidíme, čo sa stalo. To, že Češi s nami prestali komunikovať, nie sme pozvaní k stolu, 30 krajín. To sú priame okamžité následky zásadného charakteru zahraničnej politike. To je úplne, že Robert Fico prevrátil stôl. Prevrátil stôl a povedal, ja od tohto stola odchádzam, môj sever je v Kremli a vymalované. Však ja som, teraz opäť spomeniem, bol som v Bukurešti, však aj ty si bol, sme mali stretnutie EPP, kongres a rozprával som sa tam s Donaldom Tuskom, okrem iného. A teraz on mi hovorí, že vieš, ja si pamätám aj toho Roberta, aj toho Viktora spred 20 rokov. A ja som sa pýtal, keď ste boli na tej V4, že aký si mal z toho pocit, lebo viete, ten formát mal byť, že najprv premiéry a potom plenárka, ale boli len premiéry. A on hovorí, že ja som bol v šoku. Že ja som aj povedal, že čo sa s vami stalo? Čo sa s vami stalo, chlapci? Že sa úplne kde posunuli a sám ostal prekvapený, prečo ten Robert Fico tak nadbieha Kremlu a dokonca ďaleko, ďaleko predbieha Viktora Orbána.
No inak nadvážem na toto, ja som sa vás to pán Zurinda pýtala už aj v Košiciach, ale spýtam sa vás to aj v Bratislave, lebo súvisí to vlastne trošku aj s tým prezidentským úradom, že keď je niekto dlhšie v nejakej vysokej mocnej funkcii v štáte, tak sa aj javí na Slovensku, že sa občas niektorým stane, že ich to teda nejako pomelie a že ich tá moc nejako zmení. Môžeme asi povedať, že horšiemu, hej. Tak,
v mojom prípade k lepšiemu.
No a tak dobre, to som napovedala v Košicách, že vy ste na záver svojho premiérovania mali tiež pomerne komplikovaný vzťah s novinármi, boli ste veľmi nahnevaní na nich a aj ste sa s nimi vadili na tlačovkách. Ale áno, myslím, že tu máme inak...
Určite som vám nenadával.
Ja som vtedy ešte nebola novinárka, tak mne osobne nie. A nehovorím, že nadával, ale bolo to komplikované, čiže to asi môžeme povedať, hej. Ale teda, asi ste sa úplne nezbláznili, tak skúste mi povedať, že...
Ďakujem za kompliment.
Že...
Poviem žene moje.
To je devíza v dnešnej dobe.
No, položím už tú otázku, že tak teda ako si uchovať napríklad aj v tej prezidentskej funkcii, alebo aj v nejakej inej, to, aby človek proste zostal relatívne normálny. Lebo často aj Ľudový Dodor opisoval, že premiérovi všetci hovoria, že áno, pán premiér, samozrejme, pán premiér, ako poviete, pán premiér, prezidentovi asi de to. Čiže ako sa z toho nezblázniť?
Najjednoduchší recept je, netvrdím, že sa mi to darilo vždy, ale je chodiť medzi ľudí. Prosto ísť na ten chodník. Ísť na miletičku si kúpiť, ja neviem, nejakú zeleninu. Ja som chodíval pravidelne na minerálky, kupovať minerálky, lebo pre ženu to bolo ťažké a ja som behával a behávam a ja tie minerálky potrebujem. A tam na tom obchode vám ľudia povedia, tam neujdete. Alebo v nakupnom centre, alebo aj na tých uliciach. Behával som stále, keď som bol vo funkcii. No tam tiež rybári vám prídu na ich bar, čo povedia, keď bežíte okolo nich. Čiže ten recept je pomerne jednoduchý, ono to trochu zabolí, pretože niekedy, keď urobíte ale dobrú vec tiež, ale takú nepopulárnu, že povedzme lekári hádžu do vás biele plášte, že? No tak nevždy to je príjemné, ale toto je recept, ktorý sa mi oplatil a nakoniec sa vám úprimne priznám, že po 8 rokoch som ďakoval Bohu, že som si takýto zvyk vypracoval. Nebolo jednoduché sa vrátiť celkom na ten chodník úplne, takže každý deň, ráno, obed, večer. Ale vďaka tomu, že som sa nevzdal tej ulice, to nebolo také dramatické.
Pán Heger, prejdeme aj k tým prezidentským kandidátom. Mám takú rypavičnú otázku. Vy asi nebudete voliť Igora Matoviča za prezidenta v prvom kole, že?
Nie.
A koho budete voliť?
Tiež začína na I. Krstné meno.
Čiže, no tak...
Tak Ivana Korčuka sa odrejme.
Tak to som aj predpokladala, aj od vás to predpokladám, pán Zurinda, že?
Áno.
Tak skúsim sa spýtať opačne. Predstavme si, že by tie voľby vyhral Peter Pellegrini. Aj to tak zatiaľ podľa tých prieskumov vyzerá. Nemohol by to byť príbeh ako napríklad ten Michala Kováča. On predsa tiež vstupoval do toho úradu ako spolustranník Vladimíra Mečera, ako niekto, kto s ním zakladal HZDS. Aj Vladimír Mečiar ho považoval za svojho človeka a potom sa dostali do konfliktu a bol mu najväčším súperom. Tak nemôže to byť príbeh Petra Pellegriniho?
Môže. Môže. Viete čo, nie je to moja šálka kávy, Peter Pellegrini, aby sme si rozumeli od začiatku, ale nie je to ani Robert Fico. Ja som v lete počas kampane hovoril, že máme smer A, smer B. Je tam popočná šnúra a je tam dlhoročné priateľstvo. Ale zase aj moje skúsenosti hovoria, na tom príklade Michala Kováča ste to veľmi pekne ilustrovali, že keď si sadnete na toho koňa, ten svet zrazu vyzerá inak. A osobne si myslím, že ak by aj vyhral Pellegrini, tak bude veľmi rozmýšľať, ako bude s tým mandátom nakladať. A tak trošku si myslím, že aj verejnosť, aj politici by mu pri tom premýšľaní potenciálne mohli trošku pomôcť. Aj keď verím, že vyhrá Korčok.
Uvidíme. Už nemali čas, teda mali čas, pardon. Pán Heger, vy poznáte Petra Pellegriniho osobne, aj ste predpokladom nejako museli komunikovať v rámci opozície, koalície. Tak váš typ je, že toto by mohol byť príbeh Petra Pellegriniho?
Keď ste položili tú otázku, ja som si spomenul na Michala Kováča, lebo aj jeho som poznal osobne, nie z funkcie, ale z Dubravky, kde som vyrastol a kde teda on žil do svojej smrti a chodieval do kostola, do ktorého som chodil aj ja. A musím povedať, že ako som ho mohol zažiť ako človeka, tak ja osobne, áno, môže sa to stať aj u Petra Pellegriniho, lebo vždy to závisí od osobného rozhodnutia toho človeka. Ale ja tú trajektóriu momentálne u Petra Pellegriniho nevidím a neviem, čo zásadné by sa muselo stať, aby z neho bol ten Michal Kováč. Pretože ten Michal Kováč, ktorého som ja poznal, bol človek hodnôt, bol človek slova. Áno, možno to bolo v tom čase lojalita, ale bol to človek, ktorý mal naozaj pevné hodnoty a podľa nich sa správal. A ja, pravdu povediac, nevidím pri správaní Petra Pellegriniho, že čo sú tie jeho oporné piliery, jeho hodnoty, na základe ktorých sa on rozhoduje. Pretože tam nevidím nič. Tie rozhodnutia nie, že nekorešpondujú s jeho slovami. Tie sú úplne opačné. Ja si spomínam na tú vetu, ktorú keď bol v prezidentskom paláci krátko po voľbách, keď pani prezidentka sa stretávala s jednotlivými predsedami strán a jak tam zastavila, povedal, ja nebudem žiadna podržtaška a to my proste budeme tu zabezpečíme, aby bola dôstojná koalícia jedno s druhým a za pár dní bolo všetko inak a teraz tie kroky, či už si zoberiete trestný zákon, akékoľvek, vôbec všetká legislatíva, ktorú podpísal zdržovanie vlastne trestného zákona, aby mohol ísť pani prezidentke. To sú všetko kroky, ktoré ukazujú tak neskutočnú lojalitu Robertovi Ficovi. Ja tam tú trajektóriu nevidím.
No, čo hovoríte na tú čudnú situáciu, pán Zurinda, že sme vlastne zatiaľ nevideli žiadny duel tých dvoch hlavných kandidátov? Je to taká nezvyčajná vec? O tomto čase už Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič mali za sebou veľa diskusí, naozaj chodili spolu debatovať a videli sme aj nejaký súboj myšlienkový, hodnotový, možno aj nejaký súboj chariziem, veď to nakoniec zrejme Zuzane Čaputovej tie voľby nakoniec aj vyhralo. Tak čo je toto za čudnú situáciu?
Nesledujem to veľmi detailne s mikroskopom, ale zdá sa mi, že Pellegrini sa dialogu alebo súboju s Korčokom vyhýba. Zrejme si to môže dovoliť, lebo ako predseda parlamentu má mnoho štatutárnych príležitostí sa ukazovať v médiách, vyberať si populárne, ľúbivé vystupovanie alebo roli. Druhý dôvod vidím v tom, že na rozdiel od obdobia povedzme Michala Kováča alebo aj môjho, dnes politici majú k dispozícii sociálne siete. To je niečo neuveriteľné. Neviem, či v Košiciach som tiež nezmenil, že vidím, také ganky sa vytvárajú na tých platformách. My už nepotrebujeme chodiť do verejných diskusí a šermovať argumentmi. My potrebujeme krmiť ten gank, aby bojoval, aby sa nepýtal, aby nerozmýšľal. Pokiaľ viem, Smer je veľmi silný na sociálnych sieťach. Videl som nejaké prieskumy verejnej mienky, ma to dosť zošokovalo, ako dominuje sociálnym sieťam. Čiže v týchto dvoch oblastiach vidím hlavný dôvod, kvôli ktorému sa Peter Pellegrini otvorenému argumentačnému súboju s Ivanom Korčokom vyhýba.
Ešte keby sme nejako zhodnotili Zuzanu Čaputovú, pán Heger, vy ste ho zažili ako premiér, ona bola prezidentka. Aká bola?
Ja som ju zažil aj teda v súkromí, vy ste ju mohli zažiť viac z toho verejného pôsobenia a myslím si, že tam bola taká istá, že bola korektná, tá diskusia s ňou bola veľmi milá. Myslím si, že toto je to, čo u prezidenta máme hľadať, že pozerá na kohokoľvek, kto sedí na opačnej strane toho stola z pozície tej funkcie, nie z pozície nejakých vzťahov. Áno, vždy tam bude aj nejaká tá osobná rovina, veď myslím, že Andrej Kiska hovoril, že sa stretával aj s Robertom Ficom pravidelnejšie, dokonca myslím, že na úrade vlády.
Áno,
ešte predtým. A, takže môže tam nastať aj nejaká osobná rovina, ktorá medzi aj mňom ako premiérom a pani prezidentkou nastala, ale keď sme sa rozprávali o veciach štátu, tak vždy to bolo proste partnerský vzťah, kde každý z nás si uvedomoval tú funkciu a občanov, ktorý zastupuje, a tak tomu aj pristupovala, čo myslím, že dôležité.
No inak Igor Matovič povedal taký výraz raz, že je 100 000 lepších žien, ktoré by mohli byť prezidentkami, tak toto s ním nezdieľate asi, že?
Nie, v žiadnom prípade. Ja ešte tu, ak by som mohol doplniť, viete, ono, ten prezident, a myslím, že práve v tej debate, myslím, ak som správne počúval v Žiline, že ten prezident má trošku takú ťažkú pozíciu v tom, že je v tej funkcii sám. Predsa tá vláda, ten premiér má ministrov, koalíciu a podobne. Čiže má to o to ťažšie. A áno, niekedy aj ten prezident možno neurobí to najlepšie rozhodnutie, ale myslím si, že je to práve aj preto, že je na to sám a o to sú tie situácie ťažšie. A o to je dôležitejšie, aby ten človek bol pripravený, aby bol dostatočne odolný, keď v tej funkcii bude, a aby dokázal sa postaviť tomu svojmu partnerovi vždy s ohľadom na to, že pozerá na tú funkciu. A opäť tu si ja Petra Pellegriniho neviem predstaviť. On nezažil inú realitu ako tú, že bol pri Robertovi Ficovi. Veľmi blízko. Ja si neviem predstaviť, ako on sa teraz má postaviť na opačnú stranu stola a stať sa tým Michalom Kováčom. Neviem. A u Ivana si to viem predstaviť veľmi, veľmi dobre, pretože zažil reálie v rôznych vlád, vstúpil do štátnej služby ako diplomat, uvedomujúci, že ide hájiť záujmy štátu. Že nejde hájiť záujmy politikov. Že ide hájiť záujmy štátu, ide reprezentovať občanov a ide vypôsobiť, alebo ide proste pôsobiť v službách štátu, aby robil dobré meno Slovensku. A naozaj dobrí diplomati dokážu neskutočne zmeniť ten obraz Slovenska alebo tej krajiny v zahraničí. Ja som mal teraz skúsenosť, som bol v Spojených štátoch na chvíľku a stretol som veľvyslanca Mongolska. Keď som ho počúval, tak som si hovoril, že to je úžasná krajina, že tam proste pomaly chcem ísť žiť. No a tak chcem len povedať, že Ivan, si myslím, že práve táto jeho skúsenosť a to jeho DNA bude prezident, ktorý bude vedieť slúžiť občanom.
Tak aby sme tu z toho nerobili agitku Ivana Korčoka, zajtra s ním máme debatu v Banskej Bystrici a teda ja myslím, že Peter Pellegrini má tiež skúsenosti s reprezentáciou Slovenska v zahraničí, to asi nemôžeme rozprávať, obaja kandidáti sú jazykovo vybavení, takže v tomto veľký rozdiel medzi nimi nie je, ale jasné, rozumiem, čo hovoríte. Pán Zurinda, veľa sa teraz šermuje mečiarizmom a veľa sa porovnáva dnešná doba s mečiarizmom. Je táto analogia férová? A pýtam sa niekoho, kto ten mečiarizmus zažil v prvej línii ako líder opozície.
Čítal som rozhovor s Františkom Mikloškom asi pred 3 dňami a prvýkrát v živote som mu poslal SMS-ku.
Prvýkrát v živote? Tak asi nemal telefón dosť dlho, čiže nebolo kde poslať.
Konečne som pochopil, prečo to nešlo. Ale nie, viete, že naozaj, ako keby sa ten Fero posunul, on teraz bol chvíľu chorý a možno aj veľa rozmýšľal, k lepšiemu sa posunul. No a prečo to hovorím? Hovorím o tom, pretože prosto porovnávať dnes to, čo žijeme s mečiarizmom, celkom dobre nejde. Ja sa priznám, že občas som mal chvíľne na chrbte, keď politici hovorili, že mafiánsky štát a tu mafián a tam mafián, tak mi bolo zaťažko, lebo ja som sa s nimi fyzicky stretol, s tými ozajstnými mafiánmi. Idete do Banskej Bystrice, ja to vidím ako včera, keď mi ukazovali vtedy tí naši kadeháci, že toto dozoruje Miky Černák, toto Kaštán, toto iný vagabund, celé námestie Banskej Bystrici bolo teda rozdelené. No a nehovoriac o tom, že mal som aj osobnú skúsenosť vo vysokých Tátrach s jedným z nich. Čiže hovoriť s takým ľahkým tónom a prirovnávať tieto dve obdobia by som si ešte dnes nedovolil.
No i tak František Mikloško v Žiline hovoril, že ste sa báli mnohí o život v tom čase, že on teda zažil aj normalizáciu, aj komunistov, ale že on to tak s takou ľahkosťou síce hovoril, ale nebolo to jednoduché, ale že vtedy človek šiel do basy, ale že vlastne v tých 90. rokoch on teda hovoril svoju verziu, že nevedeli ste, že či vás mafia vlastne na tej ulici neodkradla. Tak to ste to vnímali aj vy?
Áno, takto sme to vnímali. Bol som mladý, dnes keď si sám kladiem tieto otázky, že prečo som do toho išiel, no tak bolo nám to jedno. Vedeli sme, že buď alebo. Buď to Slovensko vytiahneme z tej brindy a prilepíme k západu, alebo bude kuca paca. Ale áno, máte pravdu, keď som mal, povedzme, v peletóne 150 mladých v Tvrdošine, tak hádzali vajcia na tvrdo kamene ľudia do toho peletónu, tie decka mi tam padali na ulice. Neraz som zažil scénky, keď Čarnogórskeho fyzicky predo mnou v mojej prítomnosti napádali, pľuli na nás. To bolo úplne bežné. Sme šli z Národnej rady, to ešte bola stará budova Národnej rady. A to boli také vybičované obdobia, vtedy bola akože slovenská štátnosť, bola tam kvázi, viete, Mečiar bol nebezpečný tým, že bola idea za tým. A vy ste zradcovia. Vy ste, už vtedy sme boli Sorošovci.
Protislovenské,
nechcem povedať čo, proamerické. Čiže to bola naozaj doba, kedy sme si neboli celkom istí, keď sme odchádzali na mítingy, či sa z tých mítingov aj vrátime. A toto dnes, chvála Pánu Bohu, ešte nežijeme.
No ja si teraz pozerám nejaké archívy práve z tých čias a fascinuje ma, že sú takí pamätníci, ktorí si na nejaké vlastne domáce kamery natáčali niektoré také tie regionálne mítingy Vladimíra Mečiara. Videla som teraz z Martina jeden z Čadce, to sú také dosť dlhé videá a tam to vyzerá, že v tej Čadci bolo proste 3-4 tisíc ľudí na námestí, ktorí čakali Vladimíra Mečiara. Časť tých starších žien, asi ich môžeme nazvať dneska babky demokratky, normálne plakali, ako keby prišiel Michael Jackson. Ako je to možné, že on mal takýto kult osobnosti, že proste naozaj davy tam omdlievali a plakali?
No, mal dobrú pusu. Treba...
Tak to máte aj vy, nie?
Tak hádam, hej, no. Len sa ju snažím používať trochu iným, na inú svetovú stranu. Ale mal aj nesmiernu charizmu. Charizma môže byť pozitívna, aj menej pozitívna, ale on ju mal. A po tretie, nezabúdajme na to, čo som už povedal. Tá slovenská štátnosť, to bola téma pre mnohých ľudí. A keď to sklbíme dohromady jedno, druhé, tretie, no tak prosto naozaj ten dav za ním vtedy išiel pomerne mohutne.
Ale časť aj za vami.
Chvála Bohu, keď ste hovorili o Čadci, tak tam som sa aj bál ísť bicyklom, ale si spomínam na Kysucké nové, Kysucký Lieskovec, krásno nad Kysucov, tak v námestí je dosť zatačky a v strede je parčík a tam sú aj ihličnaté stromy. Tak toto bola najkrajšia muzika môjho života, lebo 1000 ľudí na ľavej strane na chodníku kričalo, nech žije Miky, a 1000 ľudí na pravom chodníku kričalo, že Dzurinda je na K. A 5 písmen, aby sme si rozumeli. No a tá melódia dohromady, to bolo niečo neuveriteľné. Ešte som tedy nemal ochranku, tak mi môj šofér hovorí na takej bielej oktávy, ma vozil ten Peter Heinzel, mi hovorí, že pán predseda, máme 30 sekúnd. Tak som s tým mojim šoférom utekal pomedzi tie ihličnaté stromy k autu. Do auta sme naskočili a utekali sme z Kysus domov.
Tak takto zatiaľ nefungujeme na Slovensku. Dúfajme, že to takto ďaleko ani nezajde. Pán Heger, ako vlastne vyzerá vzťah premiéra s prezidentom? V vašom prípade s prezidentkou. Ako často komunikuje premiér s prezidentom? Akým spôsobom? Čo si SMS-kujete, alebo signalujete, alebo telefonujete, alebo sa stretávate vždy osobne? Ako vlastne toto funguje?
Všetko, čo ste povedali, je v tom zahrnuté. Tak ja si pamätám len...
Aj smajlíky ste si posielali?
Aj smajlíky sme si poslali, áno. Áno, keď na to bola príležitosť, aj keď teda musím povedať, že ja viem, čo to znamená byť predsedom vlády v krízach. Neviem úplne, čo to znamená v takých tých pokojných chvíľach. Takže my sme riešili veľa vecí. Či už to bola, keď vypukla vojna na Ukrajine, komunikácia s partnermi, pretože tam má aj prezident svoju rolu. V tej zahraničnej politike ten prezident má veľmi silnú rolu. A to opäť ukazuje, že je dôležité, aby tam bol človek, ktorý pozná aj sever, nielen východ. Ale aby ste teda nemali pocit, že tu robím promo. Takže áno, tá komunikácia záleží od situácie, ale prezident má... Viete, u nás na Slovensku vnímame častokrát, že je to taká reprezentatívna funkcia. Ale ten prezident má niekoľko veľmi kľúčových a úplne že zásadných funkcií, ktoré nemá nikto, kompetencií, ktoré nemá nikto iný. My na Slovensku v prvom rade nemáme ani Senát, Hornú komoru, čiže všetky tieto kompetencie, tej protiváhy, tej brzdy má prezident. Uvedome si, že prezident vymenúva ústavných sudcov. Ja si pamätám v roku 2019, určite si spomeniete so mnou, to sa tiahlo mesiace, kedy áno, ešte v koalícii Roberta Fica, teda Petra Pellegriniho, mala zvoliť ústavných sudcov, ale bol Andrej Kiska, potom pani prezidentka, sa stala prezidentkou a oni strašne kalkulovali, že ako to urobiť tak, aby ten prezident musel vybrať toho spomedzi tej dvojičky ich sudcu. To sa tiahlo mesiace, tam nad tým maturovali v tej Národnej rade a my sme kritizovali, že však ten ústavný súd je nefunkčný, proste chýba viacero sudcov. Takže tam vidíte tú dôležitosť toho prezidenta, že keď zastupuje ľudí, tak sa môžete spoľahnúť, že objektívne rozhodne a keď je to len podržtaška, nenapadá ma naozaj lepšie slovo, vlády, tak v takom prípade proste ani nemusia riešiť, koho zvolia si, navolia svojich.
Ivan Gašparovič hovoril, že ako by člen Smeru, tak môžeme to aj týmto nazvať. Proste sú aj prezidenti, ktorí viac spolupracujú s vládou, rozumiem, čo hovoríte. No,
Ale nie, viete, tam tá spolupráca je úplne prirodzená, vždy musí byť. Vždy musí byť, pretože sú to ústavní činitelia. Tí traja ústavní činitelia musia spolupracovať pre dobro krajiny. Ale ide o to, že koho záujmy hájite. A hovorím, ten ústavný súd je jedna vec, ale generálny prokurátor, vymenovanie generálneho prokurátora, to je tiež kompetencia unikátna práve prezidenta.
Aj disciplinárne stíhanie inak generálneho
presne
prokurátora.
Tak, presne tak.
No, pán Zurinda, viete si predstaviť, že dajme tomu, hypoteticky by teda ten Ivan Korčok vyhral v druhom kole a bude v nejakom konflikte s Robertom Ficom, asi prirodzene, keďže stoja aj teraz proti sebe. A teda prezident Korčok by zavolal premiéra Fica do paláca a on by povedal, že neprídem.
No to si viem veľmi živo predstaviť. Na jednej strane Ivan dnes v rozhovore, neviem, kde som to zachytil, povedal, bol to titulok toho rozhovoru, že nebudem vyhľadávať spory medzi inštitúciami a že je teda pripravený, keď bude zvolený, sa rozprávať aj s Ficom. Na strane druhej Fica poznáme pomerne dobre. No. Čiže to, čo ste namodelovali, je skôr pravdepodobné ako nepravdepodobné.
Čiže môže aj neprísť.
Môže aj neprísť, bude demonštrovať, že mnohé kompetencie má silnejšie ako prezident, lebo to, čo Eduard Heger hovorí, je pravdou, ale pravdou je aj to, že keď mu vláda nedá v štátnom rozpočte peniaze, tak bude v nepríjemnej situácii celý prezidentský úrad napríklad ilustruje.
To robil Mečerkova, čo ide? Áno. Škrtal rozpočet?
Áno, okrem iných vecí. Čiže nerobím si ilúzie o vzťahu, ak sa Ivan Korčok stane prezidentom a keďže máme Roberta Fica premiérom, to bude ťažká doba.
Obidvaja máte deti. Pán Zurinda, vy už dospelé. Pán Heger, vy malé, dokonca 4. Prezidentka Čaputová má 2 dcery a veľa hovorí o tých útokoch na deti. A aj prezident Kiska mi hovoril, že on nezažil útoky na svoje deti ani ako prezident, hoci bol v nejakom konflikte aj s vládou. Vy ste boli obidvaja premiéry. Pamätáte si niečo takéto, ako zažíva Zuzana Čaputová, že deti musia chodiť s ochrankou a dobíja sa im nejaká žena proste do domu v noci a takéto situácie, ktoré naozaj tá Zuzana Čaputová musí zažívať? Pamätáte si na niečo také, pán Heger?
Tak ja si pamätám práve keď som bol prvým terčom a ťažko sa mi na to spomína, lebo to vyvrcholilo vraždou dvoch mladých ľudí.
Na Zamockej.
Takže áno, potom moje deti mali ochranku. Ono to bolo tak, že vlastne ten človek, my sme videli na kamerách až na druhý deň, ten mladý muž tam obliehal okolo nášho domu naozaj niekoľko, dá sa povedať, hodín, možno hodinu a pol. A mal som veľké šťastie, lebo moja manželka, my bývame v paneláku, ktorý má 2 vchody. A 17.02, keď on tam chodil, tak nakúkal práve do našej brány zo strany parkoviska. My máme náčip, takže sa nevedel dostať, no iba nakúkal. A v tom čase moja manželka vyšla s našim najmladším synom opačnými dverami. Potom chvíľku sa rozprávala so susedou a odišla a on asi o 10 minút, keď išiel z tej druhej strany, manželka už našťastie bola preč. Takže to považujem naozaj za také šťastie od Boha, že nevyšla tou opačnou stranou, nešla do auta, ale išla peši, pretože jej tvár určite poznal. On tam bol na tom pri našom dome viackrát, však to vieme aj z tých fotiek. Ona bola bez ochranky, presne tak, ona bola bez ochranky. No a potom vlastne moje deti mali istý čas ochranku a je to jednak nepríjemné pre tie deti. Poviem opäť príklad, naše deti išli zo školy a kamaráti povedali, ale my nechceme sa teraz s tebou kamarátiť, lebo my chceme ísť do obchodu alebo chceme sa rozprávať a nechceme mať ochranku za chrbtom.
Inak oni už všelijaké veci zažili aj s rôznymi členmi, to deti sú v pohode, ale chápem. Áno. Jasné.
Takže bolo to pre nich tá ochranka nie je zážitok, že je, mám tu ochrankárov za svojim chrbtom, ale proste je to pre nich naozaj, narúša to aj ich sociálne vzťahy a tým pádom je to veľmi vyrušujúce, o to viac, že to vzbudzuje aj v tých deťoch potom strach, takže je to veľmi nepríjemné. Tá miera agresie, ktorá tu je, možno si to neuvedomujeme, lebo sa nevieme tak vcítiť do tej detskej duše, ale tie deti to vnímajú o mnoho citlivejšie. Častokrát sa možno vám to aj nechcú naprvú povedať, kým sa otvoria a tak ďalej. Takže dokáže to zalomcovať určite dieťaťom veľmi, veľmi silno, nech je v akomkoľvek veku, či je to malé dieťa alebo dospievajúce. A určite je to zle.
No, pán Zurinda, má sa ten ďalší prezident teda pripraviť na to, že ak nebude po ruke vláde, to už je jedno, ktorý z tých dvoch hlavných kandidátov to bude, lebo naozaj môže mať aj Peter Pellegrini príbeh, že sa postaví proti Robertovi Ficovi, tak má sa pripraviť na takýto level, ako zažíva Zuzana Čaputová?
Ja si myslím, že áno, pretože Robert Fico potrebuje nenávisť a napätie existenčné. Prosto on zrazu nemôže ubrať plyn. Vydal sa na trajektóriu podobnú pánovi Mečiarovi a tam už, alebo Orbánovi, a tam už cesta veľmi späť nie je. Keď prestanete kúriť, keď prestanete tie grády šponovať, no tak ten elektorát začne byť nespokojný, viete, to diváctvo. Čiže ja sa obávam, že pre Fica už veľmi cesta naspäť nie je. A tie jeho výroky v posledných dňoch ma o tom len presviečajú. Jemu to nie, že je šuma fuk. On to robí úplne cielene, aby teda žhavil to prostredie, ten mediálny priestor a celkovú klímu spoločnosti. Čiže áno, budúci prezident, a ja si dokonca myslím bez ohľadu na to, či to bude Pellegrini alebo Korčok, možno si vymeníme názory o nejaký rok, dva, ale to napätie tam bude a ten vzťah bude veľmi nepríjemný. Prezident by sa na to mal pripraviť a mal by sa sústrediť podľa môjho názoru ani nie tak na ten súboj, ale na komunikáciu s občanmi. Lebo okrem kompetencií, ktoré vymenoval pán Heger, prezident má čosi, čo nemá nikto. Má slovo, má možnosť prehovoriť, môže kedykoľvek prísť do Národnej rady, do verejnoprávneho média. To slovo Havel, ako vedel narábať so slovom, v pozitívnom slova zmysle, pozrite sa, ako je narábať so slovom Trump, Donald Trump. Že prezident má väčšiu moc, ako by sme si kedykoľvek vedeli predstaviť. Nie takú nominálnu, ktorú že 2 a 2 sú 4, ale pôsobením vo verejnom priestore. A myslím si, že tam Korčok má obrovskú šancu.
Tak uvidíme, či prezident bude môcť vystupovať v tom priestore.
Tak si ho nájde v súkromných médiách, alebo zorganizuje verejné zhromaždenie. Pozve elity mienkotvorné a prostredníctvom a skrze nich bude s občanmi komunovať. Keď je šikovný, nájde si.
No, obidvaja ste zažili prezidentov v parlamente pri správe o stave republiky a obidvoch vás z podstaty, či pán Heger, vy ste to nezažili? Zažili, že? Tak obidvoch vás nejakým spôsobom kritizoval ten prezident alebo prezidentka, alebo z podstaty pomenováva aj nejaké chyby. Tak aké to je ako premiér počúvať správu o stave republiky, ktorá je vlastne aj trošku osobná voči vám?
Ja úprimne som s tým nemal žiadny problém, pretože je to pohľad prvého najvyššie ústavného činiteľa. Ak je to človek, ktorý sa pozerá objektívne na tú situáciu, samozrejme vždy tam nejaká tá miera tej subjektivity príde, tak to zoberiete a idete ďalej. Viete si vypočuť, viete si niečo zobrať z toho, čo hovorí, aj z tej kritiky. Som rád, keď aj pani prezidentka pochválila niektoré veci, ktoré sme robili, či už to bol plán obnovy, alebo reformy s tým súvisiace, alebo pomoc Ukrajine a tak ďalej. Takže je to dobre počuť proste spätnú väzbu a o to viac, keď je to, hovorím, najvyšší ústavný činiteľ, a tu len doplním, ten najvyšší ústavný činiteľ má hlavne veľmi otvorené dvere kdekoľvek v zahraničí. Tam vedia, keď príde prezident, tak automaticky akékoľvek svetové médiá, ale akýkoľvek partner sa s vami stretne sa s vami prezident, stretne sa s vami premiér, to je úplne samozrejmosť, čiže vy to slovo má váhu doma, ale keby ju aj chceli umlčať, napríklad cez RTVS, no tak v zahraničí ju umlčiať nevedia, lebo tam ten prezident požíva veľkú úctu.
Pán Zurinda, vy ste zažili aj veľmi kritickú správu o stave republiky od Rudolfa Schustera. A potom ste zažili, myslím, že ako poslanec tú správu o stave republiky Michala Kováča voči Vladimirovi Mečiarovi. Asi sú rozdielne tieto správy o stave republiky, to si môžeme povedať, ale aké to vlastne je zažiť takéto nejaké, napríklad pri tom Kovačovi zlomové body a potom pri tom Schusterovi niečo osobné, čo sa vás týkalo?
Hej, tak ja nie som taký dobrý človek ako Eduard Heger, mne sa to nepočúvalo dobre. Aj som bol na ňo nahnevaný, lebo si vymýšľal. A vidíte, a pritom ja som vymyslel, že budeme mať priamu voľbu prezidenta.
Lebo ste nevedeli zvoliť prezidenta.
Lebo sme nevedeli v parlamente, Schuster sa tomu bránil, ale kadáci povedali, že ho v parlamente voliť nebudú. Tak som mu celé dni som mu vysvetloval, že inú cestu nemáme, ale akože musíme ísť na ulice, že mu pomôžeme ku zvoleniu, aj sme mu pomohli ku zvoleniu a vidíte, potom ma žiadal, aby som odstúpil v parlamente. Čiže to niekedy ten prezident drží a niekedy aj nedrží. No. Ale viete čo, práve teraz v týchto dňoch som sa doma hrabal v archíve, lebo bude 20 rokov nášho vstupu do Aliancie a v maji bude 20 rokov vstupu do Únie, tak som sa trošku hrabal v archíve a naďabil som pomerne skoro na fotky so Schusterom, s Rudolfom Schusterom, na rôznych podujatiach v Prahe, od dňa, keď bol zvolený, keď tu bolo kopu prezidentov. Počúvajte, my sme na všetkých tých fotkách vyrehotaní ako dvaja puci. Napriek tomu všetkému, že tu a tam bola kuca paca, tie vzťahy napokon zostali také, ako podľa môjho názoru by mali byť. Sú aj iné krajiny. Pozrite sa, aký má vzťah poľský prezident a navrátivší sa poľský premiér. Nemajú sa veľmi radi Duda a Tusk. Ale spolu išli teraz do Ameriky tento týždeň. Nebolo to tento či minulý? No, v minulých dňoch. A tie reči tam boli zmysluplné. Aj Duda to povedal, že áno, musíme v kľúčových otázkach, keď ide o bezpečnosť našej domoviny, držať spolu. A Tusk dokonca povedal takú vetu, že veľmi ťažko by hľadal oblasť, kde sa tí dvaja zhodnú, ale pokiaľ ide o Ukrajinu, pokiaľ ide o národnú poľskú bezpečnosť, európsku bezpečnosť, tam musia držať spolu.
No a bude to takto aj s našim novým prezidentom a premiérom? Dajme tomu, že by tam bol ten Ivan Korčok, ktorý má zásadne iný názor ako Robert Fico o Ukrajine. Tak čo budú hovoriť spolu v zahraničí? Viete si to predstaviť?
No, neviem, ja si neviem predstaviť, že by išli spolu, že by
ale
to...
Ale nešli takto, spolu, ale dajme tomu...
Teda viem si to predstaviť, keď Peter Pellegrini bude, tak určite budú chodiť spolu, to si viem predstaviť. A myslím si, že Robert Fico s Ivanom Korčokom byť na takéto, asi by hľadal spôsob, ani on by asi ani nešiel tým smerom, predpokladám.
No dobré, a čo bude hovoriť na samite na to Ivan Korčok, keď proste Robert Fico sa stretáva s Lavrovom, teda poťažmo jeho ministera a proste rozpráva, že Ukrajina je korupčný štát a vlastne vojna začala, pretože nacisti na východe na Donbase vraždili ruských občanov a takéto proste rôzne ruské narratívy, môžeme to tak nazvať. Čiže čo budú komunikovať, keby boli teda v týchto funkciách? Hej?
No pozrite sa, v konečnom dôsledku bude komunikovať iba jeden. Je zvykové právo v tomto štáte, že na samity Severoatlantickej aliancie chodí prezident, na samity Európskej únie chodí premiér. Čiže takáto kuca paca bezprostredne nehrozí. Aj keď si pamätám, že Gašparovič si ma pravidelne brával, ale Schuster a Gašparovič potom ako minister zahraničných vecí. No ale keď som vás počúval, aj Eduarda Hegera, tak som si uvedomil, že predsa len ten Ivan istú disponibilitu má. Viete v čom? On naozaj slúžil všetkým, ale v tom dobrom slova zmysle. Ivan Korčok je ťažký profík. On bol za mňa štátny tajomník, veľvyslanec, ja som ho posielal do Bruselu, do Nemecka ako veľvyslanca. Slúžil trošku Matovičovi, ale aj Ficovi. Čiže on v sebe, ten Korčok, niečo má. On je diplomat, ale aj politik. Čiže keď by
no,
bol...
No ale asi nebude rozprávať o miery na Ukrajine.
No ktorý... nie, mierim tam, že predsa len si môže do istej miery cestu k tomu Ficovi, ak nerovno nájsť, tak nejakým spôsobom obrusovať.
Myslíte?
Korigovať, myslím.
No dobré, veď necháme sa prekvapiť, nevieme ani kto to vyhrá. No, prečo všetky, nazvem to, že asi liberálne, môžeme to nazvať pravicové, môžeme nazvať prodemokratické vlády, sa končia vnútrostranickými, vnútrokoaličnými konfliktami. Máte preto nejaké vysvetlenie? Ono vyzerá, ako keby tu moc vedeli uchopiť lepšie populisti a autokrati ako demokrati. Pán Heger.
No, ja keď sa na to pozriem, tak tvoja vláda druhá skončila predčasne, vtedy myslím, že KDH odišlo, no a potom všetky tie tri ostatné pády skončili teda kvôli človeku, ktorý sa rozhodol z nich odísť a položiť ich. Takže...
To myslíte Sulika. A to už je taká obohraná pesnička, toto nie? Že nedá sa to asi na jednu osobu iba vzťahovať?
Ja si myslím, že sa to dá vzťahovať na jednu osobu, pretože, a teraz ako nechcem, ja som schválne to meno nechcel povedať, ja som skôr chcel hovoriť o tých udalostiach, lebo to si treba pozrieť, ten detail a zmapovať si to, tak ty vieš rozprávať, prečo KDH odišlo, lebo si tam bol a teda videli sme a vieš určite rozprávať aj o za zástupnom probléme Eurovalu, lebo tiež si tam bol a ja viem rozprávať o veciach, ktoré sa udiali počas mojej vlády, ale...
Čiže keď teraz Richard Sulík odíde do Europarlamentu, tak problém je vyriešený, hej?
Veľká časť si myslím, že áno.
Zaujímavé, pán Zurinda.
No tak, čo k tomu dodať? Pozrite sa, my sme vydržali 8 rokov a keď som končil trošku predčasne, pár mesiacov, ja som bol skoro 8 rokov tam, tak ten volebný výsledok, keď vám poviem, tak mi ani neuveríte. Ja som odchádzal 18,35 SDKU 2006. Čiže to bol parádny výsledok, no len naozaj dodnes nechápem, prečo tí kadeáci nemali chochmes, trošku rozumu, lebo akože utekali kvôli Vatikánskej zmluve. No a vtedy už prešli 10 ročí a tuším, ju nemáme ani dodnes, že? Tú Vatikánsku zmluvu. Tak fajne urobili v tom roku 2006.
Tak či ste im to teraz nevnúkli?
Prosím?
Či ste im to teraz nevnúkli, tento nápad?
Tak nech idú, ale doteraz sa o to ani nepokúšali. Čiže niekedy áno, niekedy my od stredu napravo sme príliš hrdí, nevieme sami čo so sebou. A tá druhá strana je naozaj, tí komunisti boli disciplinovanejší a títo dediči ich v tomto zmysle držia basu.
Vy ste spomenuli to 20. výročie vstupu do NATO aj do EÚ. Aj si niekedy predstavujete, že čo by bolo, keby ste to vtedy nedali?
Tak jasné, že si predstavujem. Pozrite sa, neviem, či som to o Košice nehovoril, ale keď sme sa dostali do funkcií, ja som bol raz v Amerike, tak som navštívil Zbigniewa Bžežinského. Taký čertík bol vo mne. Ma pozval domov na večeru, jeho pani malovala pekné obrázky, ale aj dobre varila. A po večeri hovorím mu, pán profesor, povedzte mi, že čo ste tomu Mečiarovi povedali, že nemohol spať, lebo vy ste väčšinou tu veľmi mladí, ale bola taká fráza, za mojich čias Mečiar raz prišiel z Ameriky a povedal, že po stretnutí s Bžežinským nemohol zaspať. No keď mi ten Bžežinský dal tú šancu, že som bol u neho doma, tak som mu dal tú otázku. A on sa tak usmial a hovorí, že čo vám to poviem, čo som mu povedal. Po lopate som mu povedal, že pán Mečiar ešte jedna vraždička alebo nejaký únos. Tak od Žiliny hore to dáme Poľsku, od Žiliny dole Maďarsku, s bratmi Čechmi v Záhorie nebude problém a bude vybavené. Čo si myslíte, dokedy sa svet bude pozerať, ako vyčíňate v Strednej Európe? Čestné slovo, toto mi povedal Zbigniew Bžežinský. Niečo také. Niečo také. Kuca páca, áno.
Je reálne, že...
A ani dnes to nevyzerá dobre, úprimne vám poviem.
To som práve chcel povedať, že či je reálne, že tie vzťahy by sa pokazili tak, že to budeme mať veľmi ťažké v tom NATO.
No áno, už je to tu. Eduard Heger to pred chvíľou hovoril, že nás tak trošku ako odtláčajú už od niektorých klasifikovaných informácií, ale mňa trápi tá Ukrajina veľmi. A poznanie, že keď Ukrajina by kľakla, po čom vlastne Fico volá, no tak máme tu tandem Vladimír Putin, Viktor Orbán, a čo južné Slovensko? Mne to jedno nie je. A keď Trump vyhrá v Amerike v novembri a dá od aliancie ruky preč, máme problém. Máme vážny problém. To sú väčšie siločiary, nechcem povedať hry, ako by sme si niekedy sami želali. Je to všetko krehké, pani redaktorka, krehké. Ja rád ľuďom ponúkam optimizmus, vieru, nádej, my to aj tak vyhráme nakoniec s tým Ficom. Ale že to je krehké, to by sme si mali byť vedomí.
Ja len doplním, ale nie preto, aby som negoval, ale práve na to, aby som zvýraznil. My sme súčasťou eurozóny, sme súčasťou Schengenu. To je veľmi silná poistka, ktorú máme ako Slovensko a je to veľmi dobré. Ale nesmieme sa na to spoliehať. Nesmieme sa na to spoliehať, lebo to, čo si teraz Mikuláš povedal, to je presne, že my si musíme vedieť aj uchopiť to, čo máme a na tom stavať. A my musíme stavať a možno aj vysvetliť ľuďom, ktorí nerozumejú, prečo je pre nás tak dôležité byť súčasťou Severoatlantickej aliancie. Prečo je dôležité, že máme tú silnú poistku v tom, že sme dokonca v eurozóne. Lebo my ešte aj menu nesieme spoločnú a to si naozaj dajú tie veľké krajiny záležať na tom, aby, ako si aj dali záležať teraz, aby sme im nenarúšali tú našu spoločnú menu. Preto sú pozastavené momentálne aj peniaze z plánu obnovy, kvôli výdavkovým limitom si poviete, aká malichernosť. Ale tie výdavkové limity oslabujú v konečnom dôsledku aj tú spoločnú menu, no a to určite žiadna krajina nechce na to doplácať na Slovensko. Takže nesmieme sa na to spoliehať a musíme si byť vedomi toho, čo si aj ty teraz povedal.
Môžeme ešte jednu vetu? Všimli ste si, že je taká aj vojenský mocná krajina ako Švédsko, jak silno klopalo na dvere? Poviem, mám jeden mini príbeh. Na jeseň sa na ostrove Gotland v mestečku Visby organizuje elegantná konferencia zameraná na krajiny východného partnerstva. Karel Bild, bývalý premiér, minister zahraničných vecí, je za tým. Pred pandémiou, to bolo 2019, som hovoril o potrebe európskej armády. Nech dlho nerozprávam. Na večeri slavnostne sedeli oproti mňa dvaja švédski diplomati a jeden do mňa normálne skákal, až nediplomaticky, že pán Zurin, však nám povedzte, kde je hrozba. Keď potrebujeme európsku armádu, musí byť hrozba. No tak samozrejme, že som na to nenaletel, ale my sme sa stretli minulého roku na tom istom ostrove, v tom istom meste. A všetko už bolo na ceste do Severoatlantickej aliancie. A dnes sa veľmi teší. Taká mocná krajina, ekonomicky silná, vojensky silná, potrebovala ten dážnik tak zúfalo, ako my sme ho potrebovali 20 rokov dozadu.
Hm. Poďme aj na tie otázky z publika. Opäť platí, že sa môžete zapojiť na slido.com hashtag SmeNaživo. Peter M. sa pýta, má Európska únia nejakú právomoc zvrátiť zoštátnenie verejnoprávneho média? A to sa pýtajú teda viacerí, že či Európska komisia má nejaké kompetencie, ako vlastne vyvodiť nejaké dôsledky, ak by ten nápad, uvidíme ešte, to je len ohlásený nápad, ak by to teda prešlo, tak majú nejaké právomoci?
Nemajú, lebo kompetencie v Európe sú podelené pomerne jasne, sú zvrchované národné, zvrchované unijné a delené, zdieľané. Oblasť kultúry a ale aj etické záležitosti a všetky, ktoré s kultúrou nejakým spôsobom súvisia, sú výsostnou národnou kompetenciou. Ale my sme sa pri vstupe do únie zaviazali k dvom druhom pravidiel. Ekonomické kritéria, politické kritéria. Maastrichtské, kodanské. Ak dôjde v krajine k porušovaniu princípov, ku ktorým sme sa zaviazali, keď dôjde k porušovaniu pravidiel klubu, do ktorého sme sa tlačili, vtedy má Európska komisia právo, moc, ba aj povinnosť zasiahnuť. Všimli ste si, že včera rozhodol Európsky parlament žalovať Európsku komisiu? A viete prečo? Lebo dala Orbánovi 10 miliard napriek tomu, že porušuje pravidla právneho štátu. Že nepriamo tá komisia zasiahne. Keď zistí, že to, čo sa urobilo z RTVS, ja presne neviem, čo sa urobí ešte, ale ak to pôjde naozaj tak,
ešte presne nevieme, no.
Ale ak sa to dotkne nezávislosti tohoto média, tak máme na krku komisiu, bez debaty.
Natália sa pýta, alebo teda Natali, ako vnímate fakt, že v prezidentských voľbách v roku 2024 nekandiduje ani jedna žena?
No, myslím si, že je to zlá vizitka. Svojím spôsobom to, že Zuzana Čaputová zažila aj takú ťažkú šikanu, tak je tiež ten odkaz a je to zlá vizitka v každom prípade. Myslím si, že toto je opäť niečo pre nás, aby sme nielen sa zamýšľali, ale zobudili a proste nedopustili, aby sa niečo takéto opakovalo. Tá miera agresie a podobne. Lebo myslím si, že to sa pod to aj podpísalo, že Zuzana Čaputová sa rozhodla nekandidovať a že aj povedala dôvody, tak myslím si, že to mohlo tiež do veľkej miery rozhodnúť. A tu ešte aj tá príprava na tú funkciu prezidenta, že myslím si, že v tomto opäť politické strany zlyhávajú, lebo na to treba človeka kvalitne pripraviť. Ivan Korčok má tú výhodu, že slúžil v štáte, naozaj je pripravený. Peter Pellegrini taktiež teda je pripravený a urobil si svoju domácu úlohu veľmi dobre, ale je dôležité, aby tie strany na to mysleli a dávali priestor aj ženám, aby mohli byť na to pripravené a mohli sa do toho postaviť.
No, pán Zurinda, vy ste boli aj ministrom zahraničných vecí. Niekto sa pýta, že či si nemyslíte, že by sa zamestnanci ministerstva zahraničných vecí mali v úvodzovkách zbúriť a ukázať nesúhlas s Jurajom Blanárom?
Húha, no tak neviem, čo by tým dosiahli, keby sa vzbúrili. Všetko sa dá, všetko si viem predstaviť, ale myslím si, že štátne inštitúcie by mali sa správať tak, ako im to ukladá zákon. Nie som si istý, že či toto by bola dobrá reakcia. Viem, že teraz je veľké hnutie v RTVS. Niekoľko sto ľudí vraj sa podpísalo, že sa chystajú na štrajk. Niečo som zachytil, keď som sa obliekal cestou tu. No, aby som bol veľmi úprimný, nepáčilo by sa mi, keby na ministerstve zahraničných vecí k niečomu takému došlo. Skôr by sa mi páčilo, keby tí ľudia vydržali, keby nezvesili hlavy, keby niekedy sa aj otvorene vyjadrili, keby prosto zabojovali. Dnes pani Kovačič-Hanzelová nie je doba na rezignácie, na odchody. Normálni, slušní nesmú odchádzať. dnes je doba na to, aby sa znovu prejavili charaktery a nech to neznie nejako, viete, príliš poeticky, pateticky, ale dneska je doba, keď autokrati, diktátori sa spoliehajú na náš strach, že nás ovládne strach. Proti tomu sa treba vzbúriť. Nesmieme premýšľať v intenciách, že nás Ficovci zadlávia. Nezadlávia. Treba sa schopiť postaviť a vyhrať. Znovu vyhrať. Tá normálna, slušná väčšina na Slovensku sa musí zomknúť tak, ako sme sa zomkli za Mečiara a musíme ten zápas vybojovať politicky. Aj opozícia sa musí trošku pozbierať. Už len jednu vetu mi dovol. Ďakujem veľmi pekne, ale už len jednu vetu, lebo viete čo, veľa hovoríme o Mečiarovi, o Ficovi a málo hovoríme o tom, že na tej opozičnej strane sme nejaký rozbabraní. A ja som z toho taký trošku ponervózny. Prosím?
Nie, tam sa iba zasmiel niekto.
Asi som hovoril o sebe.
Ste ponervózni.
No čiže aj tam som chcel trošku zamieriť tie lúče, že aj tá normálnejšia strana politického spektra má ešte rezervy. Prepáč.
Nie, ako ja môžem len podpísať, čo si povedal. A o to viac, že viete, strana Smer, vždy keď cítila, že v ďalších voľbách to nedá, tak tí jej ľudia sa tam rôzne po tých rezortoch zaparkovali a ostali tam a driemali až do momentu, kedy prídu do vlády. Oni zvyknú potom robiť veľké čistky a je veľká škoda, keď vy prídete opäť k moci a teraz tam nemáte tých kvalitných ľudí, lebo už medzičasom odišli z tých rezortov, išli do praxe, do súkromného sektora. Mnohých z nich ani neviete dostať späť a ten rezort tým trpí, tie inštitúcie tým trpia. Čiže práve naopak, my potrebujeme udržať tie inštitúcie a tí ľudia sa potrebujú tam tomu postaviť a povedať, že nie, ja neodchádzam. Ja tu chcem naďalej slúžiť štátu, aby ten politik cítil tú protiváhu v tých samotných zamestnancoch, že proste nemôže s nimi kývať ako chce a tie čistky sú proste veľmi, veľmi škodlivé aj pre ďalšie a ďalšie vlády, ktoré prídu po vládach Roberta Fica. Takže z tohto pohľadu určite môžem len podpísať aj ako premiér, ktorý prišiel do funkcií, alebo keď sme prišli do funkcií po dlhých vládach Roberta Fica, vám chýbala expertíza na tých ministerstvách a ťažko sa získava späť a teraz vidíme, aké čistky robia. Takže to jednoznačne treba vrátiť späť a ostať. Určite pozbudiť ľudí, aby tam ostali.
Vidím vzadu neunavnú ruku a mám veľmi zlé skúsenosti s dávaním slova z publika, ale skúsime to, dáme vám šancu. Ale nemáme mikrofón, tak musíte zakričať.
Dobrý večer, nemám dáta, tak nemohol som sa pýtať na slajde.
Chápem.
A moja otázka je, kde ste hovorili o zahraničnej politike, či sme momentálne, alebo či sme na pokraji studenej vojny číslo 2.
Či sme na pokraji studenej vojny číslo 2, hovorím aj pre tých, čo nás budú pozerať potom na video alebo počúvať na podcast.
Áno, myslím si, že dokonca sme sa už aj do nej ponorili globálne. Keď sa pozriete na to, ako je Moskva osamotená, izolovaná, keď sa pozriete na to, že už formát G8 neexistuje, že mocnosti Rusov nikam neprizývajú, keď si všímate to nové spojenectvo Čína-Rusko, by som povedal, takým tichým brumendom z Teheránu, sem tam zo Severnej Kóreji, tak celkom zretelne vidíme tie dva tábory. Tábor slobodného sveta a tábor diktatúr a totality. Áno, ponorili sme sa do studenej vojny a tak ako za Reagana, za Jana Pavla II., za Lady Thatcher, zrejme ten západný svet sa musíme znova tak zlomknúť, nenechať sa vystrašiť hrozbami, ktoré prichádzajú z Moskvy a prosto znova tú studenú vojnu vybojovať. Je to možno ešte horšie ako v období studenej vojny, lebo sa rozpadávajú globálne inštitúcie. Rozpadávajú sa globálne inštitúcie trošku preto, lebo Američania sú nervózni z toho, že mnohí iní si neplnia svoje povinnosti. Otriasa sa WTO, Medzinárodná obchodná organizácia v Aliancii, to je tiež také, by som povedal, trošku krehké. Ale v konečnom dôsledku som vnútorne veľmi silne presvedčený, že či s Trumpom alebo s Bidenom, že sa ten západ prosto znovu silno zomkne a ten zápas s Kremľom a s Čínou vyhráme.
Ďakujeme za zaujímavú otázku. Nesklamali ste ma, teším sa z toho. Anička Tuptová sa pýta, nemyslíte si, že sa Fica nezbavíme najbližších 8 rokov, ak berieme do úvahy, že preferencie Smeru a Hlasu napriek valcu proti demokratickým inštitúciám neklesajú?
Ja si to nemyslím, pretože je to v našich rukách. Je to aj o vašom rozhodnutí. Robertovi Ficovi sa to podarí iba vtedy, ak my neurobíme nič. A teraz nemyslím my dvaja, ale všetci, ako sme to, aj my dvaja, ale samozrejme tá časť verejnosti, ktorej na tom záleží. Pretože my musíme vyjsť z tej svojej zóny komfortu a musíme sa začať rozprávať s našimi príbuznými v rodinách a podobne, aj keď to nie je príjemné, a konfrontovať ich a pracovať na tom, aby sme im otvorili oči. Si myslím, že dnes to Slovensko je veľmi polarizované, ale ten rozdiel, kde má Robert Fico a jeho koalícia navrch, je veľmi malý. A my niekedy ostaneme taký sparalizovaný tým, že však tú celú veľkú väčšinu, ktorú oni majú, my nezmeníme. Ale my nepotrebujeme presvedčiť celú väčšinu. My potrebujeme ten jazyček na váhach, tých pár percent, ktorí sú aj vo vašich rodinách, v našich rodinách, s nimi rozprávať a robiť to dovtedy, kým sa to zmení. A ja si myslím, že 3,5 roka je dostatok času a dá sa to aj skôr, len nesmieme byť len prizerajúci sa, ale musíme aktívne robiť aj práve v tých našich rodinách. Že tie sociálne siete sú silný nástroj pre politikov, ale vieme, že keď sa rozprávate so svojimi blízkymi, tak áno, tá atmosféra vie zhustnúť, vie byť ťažká, ale keď sa toho nezlaknete, tak viete ju zmeniť. A toto je, myslím, že jediná odpoveď na to, aby Robert Fico tu nebol 8 rokov.
Mám k tomu jednu doplňujúcu otázku a týka sa toho, pán Heger, že vy ste teda konzervatívec, katolík. Či toto nie je vlastne aj taká historická chvíľa pre konzervatívcov, katolíkov, ktorí sa posledné roky fokusovali iba na kultúrno-etické vojny a témy LGBT komunity, alebo teda nejaké neexistujúce gender ideológie, to by ste asi rozporovali, chápem, ja to volám neexistujúca, a interrupcií, a že sa opäť vrátia k tomu, čo robili spolu s pánom Dzurindom, a teda, že bojovali za demokratické hodnoty, lebo keď nebudeme mať demokraciu, tak potom nebudeme môcť diskutovať ani o kultúrno-etických témach.
Ja zvyknem hovoriť, a často to používam, ten pojem, že pokiaľ tu bude rozpor medzi konzervatívcami a liberálmi, tak tu budú vládnuť korupčníci. Rozdeľuj a panuj. Tomuto Robert Fico veľmi dobre rozumie. A pokiaľ vie, že bude držať tieto dve skupiny spolarizované proti sebe, tak on tu bude vládnuť. Lebo on vždycky vyskladá nejakú tú väčšinu a bude si na nej aj pracovať, aby ju vyskladal. Takže ja som zástanca toho a to, čo Mikuláš Dzurinda vlastne dokázal v SDKU, je silný odkaz aj pre nás, pre ďalšie generácie, aby sme chápali, že tieto dva tábory, ak ich tak chceme nazvať, proste potrebujú spolupracovať, lebo my máme veľmi veľa spoločného. My všetci chceme dobré školy, my všetci chceme fungujúce zdravotníctvo. My cestujeme po svete a vidíme, ako to funguje vo vyspelých krajinách Európskej únie. My vieme, že sa vieme dohodnúť na kvalite ciest, dokonca na šírke diaľnic a schválne preháňam a ďalších veciach. Chceme inovácie, aby tu na Slovensku boli. Chceme vidieť startupy, chceme, aby ste vy mladí mohli o mnoho jednoduchšie podnikať tu na Slovensku. A my sme to videli. Ja som toto používal pri pláne obnovy, ešte keď som bol minister financií, na rokovaniach a som hovoril, viete, na Slovensku sa nastala taká sila jednoty, že Slovensko nielenže sa dostalo do Európskej únie a do NATO, ale my sme tak excelovali v hospodárskych rastoch, že vaša vláda zarobila všetkým Ficovým vládam na to, že on nemusel robiť nič a to hospodárstvo, tá ekonomika šlapala. Pretože sa urobili tie kľúčové reformy. Preto ja som tak tlačil na tie reformy počas našej vlády. A to je tá ukážka toho, že k tej jednote netreba veľa. Len pochopiť toto. Že my proste potrebujeme spolupracovať pre dobro nás a našich detí, vašich detí a zároveň aj Slovenska.
No, zatiaľ to úplne na takú jednotu nevyzerá. Pán Dzurinda, čo by ste teraz poradili? Napríklad aj KDH versus Progresívne Slovensko. Vidíme, že teraz má KDH snem, tak sa nezúčastňuje tých protestov z tých kuloárov. Ja počúvam, že preto, aby ako nedráždili tých svojich členov, lebo že im dávajú teda nálepku, že s tými progresívcami sú zajedno. Tak úplne to nevyzerá na nejaké zmierenie liberálov s konzervatívcami.
Nevyzerá, ale keď ste sa opýtali, že čo by som im poradil, tak by som skromne im poradil presne to, čo sme urobili so Šimkom, Figelom, Palkom, v tom čase celkom normálnym. V tom roku tom roku 1998. My sme to KDH otvorili. Niekedy je to také hlúpe hovoriť príliš dozadu, však koho už by to zaujímalo, ale kľúčové hlasovanie na predsedníctve kresťansko-demokratického hnutia sme my mladí proti Čarnogurskému a tej staršej konzervatívnejšej partii.
Ten bol tiež vtedy normálny.
Áno.
To určite
áno. No o jeden hlas, pani redaktorke, sme to presadili. A potom to už išlo, lebo naozaj tak tá bariéra medzi nami, konzervatívcami a vtedy liberálmi v Demokratickej únii, keď si pamätáte, Eduard Kukan, Jozef Moravčík, Roman Kováč, Milan Kňažko, to boli dva svety. Napriek tomu sme to dokázali. Dnes to na mňa znova dýcha. To KDH sa tak zamklo, tak strašne sa zamklo. Včera som sa so Šimkom o tom rozprával, že to prosto je nenormálne. Starí ľudia umierajú, mladí ľudia do KDH nevstupujú, KDH sa zamkne, s nikým nekomunikuje. A preto aj tá opozícia vyzerá tak, ako vyzerá. To nie je iba primárne vzťah voči progresívnemu Slovensku. To je primárne vnútorný problém kresťanskej demokracie.
Držme im palce. Peter Bianchi, pozdravujeme, sa pýta. Trumpov zahranično-politický expert Elbridge Colby otvorene hovorí, že východné krídlo NATO po voľbách nebude pre Spojené štáty prioritou. Môžeme ešte rátať s dážnikom? Ja si pre vás, pán Torinár.
Platí to, čo som povedal pred chvíľou, aj keď sme sa rozprávali o Pellegrinim a o niektorých iných lídroch. Trump bude veľmi premýšľať a najmä ľudia okolo neho. Chvála Bohu, Amerika to nie je iba americký prezident, ktorého sila je veľká, ale nie je obmedzená. V Spojených štátoch sila demokratických inštitúcií je stále pomerne významná. Je tam Pentagon, je tam State Department, je tam National Security Council. A aj Trump bude veľmi zvažovať, lebo aj Amerika má problémy. Ameriku veľmi bojí hlava z Číny. Čiže ona aj nás potrebuje. Len my sa potrebujeme trošku inak zasprávať. Ukázať, že sme schopní obete aj my prispieť do toho spoločného obranného zdroja, tak ako sme sa zaviazali, ako je potrebné. Potom si nás bude aj ten Trump, keď vyhrá, viacej vážiť. Čiže znovu poviem, čo som povedal pred chvíľou. Je to trošku, alebo aj možno dosť citlivé, je to krehké, ale domnievam sa, že tá myšlienka transatlantického spojenectva je tak silná. Pani redaktorka, my máme spoločné hodnoty, to nie je fráza. Tá civilizačná príbuznosť v Amerike, v Európe je tak blízka, sme tak previazaní, že ja veľmi silno verím v to, že sa to udržať dá. Aj preto, že tie krajiny východného bloku sa tak postavili, ako sa postavili. Famózne hrajú aj Balti, aj Fíni, aj Švédi, aj Poliaci. No tak verím, že sa trošku hádam spamätáme aj my ostatní a tá aliancia bude tým parazolom, ktorý nás bude chrániť.
Peťo Rendek má zaujímavú otázku. Môže sa stať s Ivanom Korčokom to isté, čo s Marošom Žilinkom?
Myslím si, že s Ivanom Korčokom sa to stať nemôže. Keď sa samozrejme nič nemôžeme vylúčiť, ale tým, že Ivana Korčoka sme zažili aj vo vládach Roberta Fica, zažili sme ho vo vláde Mikuláša Zurinda, zažili sme ho vo vláde Igora Matoviča aj v mojej vláde, tak vidíme, že už s ním máme skúsenosť. Ako Ivan naozaj podľa mňa nemá až tak čím prekvapiť, čo je veľmi pozitívne z tohto pohľadu. Takže tam ja by som sa toho nejako neobával. U Ivana vieme, čo prinesie a ja si myslím, že práve preto z kandidátov, ktorí dnes sú, je najlepšie pripravený byť reprezentantom občanov Slovenskej republiky v tej funkcii.
Ja som chcel tiež jednu vetu, ale ste sa tak pozreli na Hegera, že odstrašujúce.
Ja, takto, aby ste chápali, ja tu naozaj nerobím promo, ja tu hovorím svoj pohľad.
Ale pán Heger, či vás nebudú vyšetrovať za nedovolenú podporu kampani na Korčuka, musíte to dať na transparentný účet, ale jasné, nadsadku.
Celý prepis z relácie pošlem na transparentný účet.
No, táto otázka je zdanlivo na mňa, ale položím vám ju trošku inak, lebo ja som tu není dnes na to, aby som odpovedala. Anonym sa pýta, že či nemá podiel na tej aktuálnej politickej situácii aj to, akou formou informovali médiá, verejnosť o činnosti minulých vlád. A dám k tomu aj podotázku. Pán Heger, vy ste boli jediný premiér, podľa mňa, ktorý sa nejako extra nečertil na novinárov. Je to zvláštne. Možno to bude súvisieť s vašou vierou nejako, že teda ste to nebrali nejako takto osobne. Teda to je aspoň moja skúsenosť s vami, ale myslím si, že asi by sme sa na tom zhodli viacerí novinári. Pán Dzurinda, vás sme občas aj štvali, my novinári, tak skúste mi povedať, že ako vnímate vy napríklad to, že nepochybne je problém, že začne byť neznesiteľné čítať spravodajstvo, je to strašne negatívne, človek má pocit, že celý svet sa rúca a proste prichádza akože koniec sveta, zhovoríme v klimatickej kríze, vojny, krízy, proste naozaj to začína byť príliš, veľa ľudí prestáva čítať spravodajstvo práve preto, že je to príliš negatívne. A zároveň aj my novinári robíme chybu v tom, že niekedy len pre kritiku kritizujeme niekoho, aby pri tom druhom, ktorý má oveľa viac narováši, to bolo ako keby fér. Hej. Tak skúste mi povedať váš pohľad na túto úlohu médií. A majte prosím na pamäti, že sme prví na rane teraz a čelíme ako naozaj veľkým útokom, tak s úctou prosím, vás chcem poprosiť.
No, lepšie asi by som to popísať nevedel, ako ste to popísali vy. Ja si pomôžem príkladom z roku 2005, keď prišiel do Bratislavy George Bush, aby sa stretol s Putinom. Vtedy to bolo tesne po tom, čo sme poslali vojakov do operácie koalície ochotných do Iraku. A ja som tam poslal slovenských vojakov. Čo robili vtedy s Bushom CNN a americké médiá, to bolo niečo nenormálne. Si pamätám, že som vtedy naozaj vyletel na novinárku CNN, lebo aj Bush mi povedal tesne predtým, že už písali o ňom také veci. On mi hovorí, raz mi hovorí, vieš čo, ja neviem po anglicky.
Bush vám to hovoril?
Áno. New York Times napíše, že ja neviem po anglicky, lebo ja som z Texasu. No a potom, keď som si, aj v týchto dňoch, keď pozerám CNN, tak mlátia Trumpa.
Dobre, ale zostaňme doma.
Až mu pomáhajú.
Zostaňme doma.
Vonku je to jednoduchšie.
Áno, áno.
No, doma, pozrite sa, áno, miestami sa dialo a deje to, čo ste povedali. Niekedy je to príliš agresívne. Urážajú tí novinári, to by nemuseli. Urážajú. Ale na strane druhej, verte, neverte, beriete, neberiete, mne médiá nikdy neprekážali. Rešpektoval som to a naopak si myslím, že našou psou povinnosťou zabezpečiť, aby zostali slobodné. Nikdy som žiadnemu novinárovi sa nevyhrážal, pani redaktorka, nikdy som žiadneho novinára neurazil. A to, že bolo medzi nami napätie, však to je normálne. Ja som chápal ako malý premiér malej krajiny, že no, do koho má tá mediálna oblasť byť a triafať sa, ak to nie je premiér. Však to je úplne normálne, to je prirodzené. To je istá forma kontroly. Čiže akokoľvek niekedy som bol poštípaný a mal som pocit veľkej krivdy pri kauzičkách. Keď počujem kauza Vláčiky, tak sa mi nožik vo vrecku otvára. Hovadina na 29. Rozumiete? Ale povediac toto, jedným dýchom dodám, že vždy budem robiť všetko preto, aby ste mohli slobodne písať, slobodne hovoriť, aby médiá boli nezávislé, slobodné. Slobodu sme chceli v 89. Sloboda je najväčšia hodnota, ktorú keď si necháme zobrať, tak znova budeme žiť pod ruskou čižmou alebo nejakou inou totalitou. A to nesmieme dopustiť.
Ja by som k tomuto prianiu, ktoré bolo smerované vám, novinárom, doplnil to, že ja by som vám prial, aby vás bolo viac. A prečo to hovorím? Aby ste nemuseli byť vyslovene také produkčné mašiny, ktoré musia častokrát chrliť články, spracovať reportáže a urobiť 3 nahrávky do jedných večerných správ a podobne, pretože vidím, že keď som to porovnal opäť so zahraničnými novinármi, tak oni majú omnoho väčší komfort na to, aby pripravili ten svoj výstup, či už je to článok alebo reportáž. Tým pádom idú o mnoho hlbšie do danej témy a keď sa s nimi aj ako politik rozprávate, tak sa rozprávate s partnerom, ktorý rozumie tým súvislostiam a rozumie im pomerne dostatočne. Ja si pamätám, že rozhovory, ktoré som mal pre či už BBC alebo Welt, Spiegel a tak ďalej v zahraničí, tak to boli ťažké rozhovory, ale na konci dňa ste s nimi mali veľmi dobrý pocit, lebo sme sa rozprávali veľa obsahu. A ja vidím, že dnes novinári naozaj musia veľa chrliť a častokrát idú po povrchu a vy ani nemáte čas vysvetliť tomu novinárovi, že tú otázku, ktorú položil, on vôbec netriafa podstatu tej veci a ani neviete s ním natoľko do takej miery diskutovať. A je to samozrejme aj tým, koľko majú médiá na Slovensku financií, na to, aby dali vám priestor na váš rozvoj a podobne. A väčšinou teda vidíme, že tí novinári sú aj možno takí, čo dostanú tie úplne top joby, kde rozprávajú s politikmi, sú aj starší. ale tým sa nechcem nejako dotknúť veku, ale odráža to práve tú skúsenosť. Takže myslím si, že toto je to, čo tá novinárska branža potrebuje, aby mala viacej priestoru ísť do hĺbky a v takom prípade aj tá diskusia nie je taká povrchná, vie byť hĺbšia a nemusí byť tak negatívna, lebo vie ísť do podstaty.
Môžem byť aj trošku osobný?
Môžete.
Heger kandiduje, ja nie. Ja si to môžem dovoliť. Chcem aj vás osobne silno povzbudiť. Viem, že žijete nepríjemnú dobu. Trošku som sa začítal v posledných dňoch, tak chcem vám dodať odvahy, nesmiete sa zľaknúť vagabundov, postaviť sa a vrátiť sa tam, kde ste boli silnejší a smelší a odvážnejší.
Nemyslela, že ma Dzurinda dojme niekedy, sa priznám.
Ja mám ešte rozmery netušené.
Ste životy bomboniera, ako hovorí mama. Foresta Gumpa. Tak ďakujem veľmi pekne. Dobre, poďme to nejako uzavrieť. Ja som to teda hovorila vám aj v zákulisi, že cítim, že v spoločnosti je obrovská skepsa. To cítia asi úplne všetci. A treba povedať, že Slováci sú v tomto taký trošku špecifickí, že my sme veľmi negatívni, tak sa stále bičujeme a čo je všetko zlé. My sme sa vlastne pred začiatkom rozprávali, že tí Američania sú v tomto naozaj obdivuhodní, že proste akokoľvek je zlé, oni sú proste stále najslobodnejšia, najlepšia krajina na svete, že to potom trošku pomáha možno tie krízy zvládnuť aj v nejakej akože lepšej nálade. Tak poďme si povedať, že ako z tej skepsy von, to už je jedno, ako tie voľby dopadnú, pre niekoho dobre, pre niekoho zlé, je jedno, kto koho volí, ale tá agresia, hnev a skepsa je citeľná asi pre všetkých v tejto krajine. Tak skúste mi povedať váš pohľad na to, že ako nejako povzbudiť ľudí, aby z nich vyšlo von to lepšie, nie to horšie, ako z toho nejako von, pán Heger?
No, ja myslím, že...
Vy ste kazateľ, vy ste v tomto dobrý, tak teraz je vaša chvíľa, vidíte.
Neviem, myslím si, že Mikuláš dneska naozaj skvelý výkon, ale... to máš od kazateľa. ale teraz, aby som povedal, ja si myslím, že my... ako slovenský národ, občina Slovenska, máme v histórii viacero udalostí, ktoré nepomáhajú na to, aby som aj v takejto dobe tej frustrácie stále mal nádej. A mne veľmi pomáha práve ten 89. A keď sa na to pozerám častokrát z pohľadu tých ľudí, ktorí nevedeli, že ten 89. nastane v 89. Oni proste bojovali za slobodu, nevediac, kedy to príde, ale mali silné presvedčenie, lebo vedeli, čo chcú. Vedeli, v akej krajine chcú žiť. Ja si myslím, že aj my, napriek tomu, že tu máme veľký komfort a tak ďalej v porovnaní s komunistickým režimom, ale cítime teraz, že na tú slobodu, ako si povedal, nám je veľmi silno siahané. Tá normalizácia tu proste tak plazivo prichádza a ten chlad je veľmi, veľmi cítiť. Takže podľa mňa pozerajme sa na tých našich predkov, keď to tak poviem zletne, pozerajme sa na to, ako oni ako k tomu pristupovali a držme si tú túžbu a potom, keď máme tú túžbu, tak samozrejme aj tie skutky podľa toho budú. Proste nemôžeme dovoliť sa nechať uvariť a už vonkoncom. My musíme úplne odmietnúť to, že sa budeme sťahovať z tejto krajiny. To musíme odmietnúť úplne a priori a povedať, nie, my sa nikam nesťahujeme. Toto Slovensko je naše, vytúžené, chceme si ho zveľaďovať a máme na to, aby sme si ho zveľaďovali. Mnohí to už pred nami dokázali, tak to poďme zopakovať a poďme to urobiť ešte lepšie. Čiže tá sila je práve v nás, občanoch Slovenskej republiky, nie v politikoch, ale v občanoch, v tej občianskej spoločnosti. A pripomínať si tie momenty, kedy to pred nami dokázali a boli o mnoho v ťažších chvíľach. Ja som videl film Vladimíra Jukla a Silvestra Krčmeryho o tom, ako boli vo väzení. Ako boli šikanovaní, oni boli v cele, kde museli stáť, to bola cela a ešte vnútri bolo pletivo v tej cele, aby nemohli si sadnúť, aby si nemohli lahnúť. Museli tam stáť, nemali nič. Uzavretá miestnosť a boli tam dni. A oni rozprávali, že oni boli veriaci, hovorili, že ja som sa si spomínal, som si v hlave premietal verše z Biblie na to, aby som dokázal prežiť. A to bola iná šikana. My si nevieme predstaviť, aké múky tí ľudia zažívali a áno, niektorí boli aj zavraždení, My nič z tohto ešte nemáme a nechceme to ani, aby sa to vrátilo, ale dokázali to, vzopreli sa tomu režimu a preto Robert Fico jediné, čo vie, že ak nezlomí vaše srdce, ak nezlomí naše duše, no tak prehral. A tomu nemôžeme dovoliť. Nedojeme mu tento komfort. Slovensko patrí nám.
No, pozrite sa. Ja vychádzam z jednej jednoduchej premisy, že dobro je lepšie ako zlo. No predsa nemôže to byť naopak. Keď to bude naopak, tak zemegula sa rozpadne. A keď uveríme tomu, že dobro je lepšie ako zlo, tak potom budeme vládať žiť ten svoj život každodenný. Ísť do roboty, postarať sa o svoje deti, o vnúčatá. Pokiaľ nerezignujeme takto, a keď si bude aj politika slušná robiť svoju robotu, tak to obrátime možno o mnoho skôr, ako sa nám to dnes môže zdať. Veľmi pekne Eduard Heger hovoril o tom, kde máme hľadať žriedlo tej nádeje, viery, sily. Keď zatvorím oči, ja si predstavím, kde bolo Slovensko v roku, ja neviem, 1918, 100 rokov, púhých 100 rokov dozadu. A keď sa pozriem na Slovensko dnes, keď si uvedomím, že môj otec nemohol učiť, hoci bol riaditeľ školy, pretože chodil do kostola a odmietlo sa toho vzdať. Môj otec lepil 15 rokov asfalt na cesty. Opravoval dýhy vo fabrike, ktorá vyrábala nábytky. A nikdy nezabudnem, aký šťastný bol v tom 89. roku. Ako sa na mňa pozrel a povedal mi, chlapče, teraz prišiel tvoj život. A netušil, že ja budem raz predseda vlády, alebo čo. Nemohol som si dať prihlášku na gymnázium, pretože som mal blbý životopis. Tak som, ja som rušťovodič a výpravca vlakov. Veľa som sa tam naučil. Viete, všetko zlé je aj niečo, na niečo dobré, ak nás nezlomí. Presne ako povedal Eduard Heger. Keď nás nezlomí, keď nás posilní, keď nestratíme vieru, keď sa nezačneme báť a prosto urobíme to každý Boží deň, čo je urobiť treba. Vyhráme.
Tak ja to zakončím citátom, ktorý Ferko Mikloško povedal v Žiline. On povedal citát, že neviem, čo bude zajtra, ale viem, ako sa zachovám. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Určite choďte voliť, je to dôležité. Eduard Heger, Mikuláš Dzurinda, ďakujem, že ste tu boli.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.